Kyllä, kyllä. Tästä se taas lähtee, tai ainakin sen täytyy lähteä. Niin menee lujaan aika ja maailma, että tästä päivästä ja tästä hetkestä, kun 2 viikkoa kuluu eteenpäin, niin on jo joulupäivä ja sekin jo iltapuolessa. Se on muuten se päivä sitten jo semmoinen, että aurinko alkaa taas vähin, mutta alussa vain hyvin vähin, meille koko maapallon pohjoisen puoliskon luomakunnalle enentyä, niin että etelänavalla taas alkaa mennä syksyn puolelle. Mutta tänään on kumminkin vasta Tanelin päivä. Tämä Tanelin nimi, sehän tulee siitä yhdestä juutalaisten profeetasta, nimittäin Danielista, jonka visiot ja luovuusprojektit ovat olemassa niin sanotussa vanhassa testamentissa nimellä Danielin kirja, vai miten se menee? Joulu tulee, sille emme voi mitään. Hyvään ja perinteiseen tapaan kuuluu hurskaasti sanoa, että joulu on rauhan juhla. Ja mehän muistammekin me kaikki kristityt, miten evankelista Luukas raportoi. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Niinhän se menee, jouluevankeliumi, ihanasti ja autuasti. Mutta ihmiskuntariepu tietää, että sitä vapahtajaa ei ole tullut, että sitä vapautusta ei ole tullut. Sen sijaan on nyttemmin tullut aivan muunlainen vapahtaja ja aivan muunlainen armo ja vapahdus. Kuka teistä kuunteli radion, siis Yleisradion radion uutisia eilen illalla? Siellä oli myöhäislähetyksissä tällainen uutinen. Yhdysvaltain puolustusministeri William Cohen on varoittanut Irakia, että Yhdysvaltain iskut sitä vastaan ovat yhä mahdollisia. Cohen piti hyvin vakavana asiana Irakin päätöstä kieltää YK:n asetarkastajilta pääsy hallitsevan Baath-puolueen toimitiloihin Bagdadissa. Yhdysvaltain puolustusministeri sanoi, että Irak voi edelleen olla Yhdysvaltain iskujen kohteena milloin tahansa ja ilman varoitusta. Yhdysvallat on viime aikoina lisännyt sotilaallista valmiuttaan Persianlahdella ja sen lähituntumassa. Tänään Yhdysvallat komensi 7 raskasta B-52-pommittajaa Diego Garcian tukikohtasaarelle Intian valtamerelle. Lisäksi amerikkalaisjoukkoja lähetetään sotaharjoituksiin Kuwaitiin, ja Israelissa on entuudestaan harjoittelemassa ohjusten torjuntapataljona. Näin kertoivat radion uutiset eilen. Tämä USA:n puolustusministerin julistus on yksi tärkeimpiä koko ihmiskuntaa koskevia uutisia. Sitäkin hämmästyttävämpää on, että siitä ei ole rivin riviä, ei sanan sanaa, ainakaan tämän aamun Helsingin Sanomissa eikä Ilta-Sanomissa sen enempää kuin Ilta-lehdessäkään. Ei ole myöskään Demarissa, eikä Kansanuutisissa, eikä Huustaaslaatissa. Onneksi meillä sentään on Yleisradion radion uutistoimitus, josta käy sanominen, että se, ainakin jos sitä vertaa siihen maailmasta tietämisen absoluuttiseen nollapisteeseen, jonka nimi kanavalla kuin kanavalla on TV-uutiset, että Yleisradion radion uutistoimitus sentään havaitsee maailmaa melko lailla sivistyneesti ja valppaasti. Mutta takaisin asiaan. Luukas kertoo siis meille evankeliumissansa, että Betlehemin köyhille paimenille ilmestyi Herran enkeli ja heti perään taivaallista sotaväkeä, ja että se julisti rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Uskokoon kuka uskoo ja toivokoon kuka toivoo. Raaka tosiasiahan on kuitenkin se, että ihmiskunnalle, sorretulle, riistetylle, näännytetylle ei ilmesty mikään Herran enkeli. Sille ilmaantuu ja ilmestyy USA, jonka enkelinä eilen oli siis presidentti Clintonin hallituksen puolustusministeri William Cohen. Hän se nykyään ihmiskunnalle joulun sanomaa julistaa. Kaikenlaisia merkillisyyksiä on tässä William Cowan enkelin taivaallisessa julistuksessa. Ensinnäkin USA esiintyy YK:n nimissä ja puolesta, vaikka se onkin kieltäytynyt maksamasta YK:n jäsenmaksujaan. Toiseksi se vaatii pääsyä Irakin Baath-puolueen puoluetoimistoon, arvatenkin katsomaan, olisiko tässä Irakin ainoan puolueen toimistossa joukkotuhoaseita. Pitää olla sivistymätön ja öykkärimäinen sellaisella tavalla, joka on mahdollista vain USA:lle, että voi tämmöisiä asioita edes kuvitella tai havitella, tai haluta, ja sitten tietysti tehdä. Tärkeintä tässä Herran kirkkauden enkelin, USA:n puolustusministerin William Cowanin joulurauhan julistuksessa on kumminkin se, että USA suoraan ilmoittaa, että se iskee aseillaan milloin tahansa ja ilman varoitusta. Tämän USA:n jumalallisen armon erityisenä kohteena on tällä hetkellä tietysti Irak. Mutta ei Irakilla mitään yksin oikeutta ole. Kyllä koko maapallo on päässyt osalliseksi siitä armosta, että USA iskee milloin tahansa ja ilman varoitusta. Iloitkaa siis, kaikki kristityt. Teille on syntynyt vapahtaja ja Herra, jonka nimi on USA. Tämä on USA:n jouluevankeliumi ihmiskunnalle ja luomakunnalle. Mutta Danielin päivähän se on nyt. Ja mitä itse Danieliin, siis tähän suomalaisten Danieliin tulee, niin siitähän, sitä Danielista on se niin sanottu Suomen kansa jo aikoja sitten tehnyt värssyn, joka menee, eikö menekin, että Tinttan Danieli, Danielin munia paleli, Danieli hyppäs karsinaan, muniansa parsimaan. No se tuo kansa, joka muuten aina on vain niiden ihmisten joukko, jonka paremmat ihmiset, siis herrasväet eli eliitit määrittävät, eli siis sanovat, nimittävät ja asettavat kansaksi. Se tuo kansa, sehän on luonnostaan taipuvainen kaikkinaisiin alatyylisiin ilmauksiin, jotka me jyrkästi tuomitsemme vallakin täällä Radio Ylen ykkösessä, joka onkin koko länsimaisen sivistyskulttuurin suurin suomalainen nekropoli eli luuhuone. Onneksi on tämä rahvas vuosikymmenten mittaan ja kaikkinaisen sivistyssimputuksen jälkeen älynyt ottaa oppia meiltä paremmilta ja sivistyneemmiltä ihmisiltä, niin että se on muuttanut Danielinpäivän lorun ja värssyn sellaiseen muotoon, että se voidaan täällä Radio Ylen ykkösessäkin lähettää. Tämä sivistyneempi ja paremman tapainen loru kuuluukin siis, että Tinttan Danieli, Danielin varpaita paleli. Danieli hyppäs karsinaan, harmaita varpaitaan parsimaan. Mitä muuten tuohon kansaan, siis rahvaaseen, tulee, niin nythän ovat ajat kyllä sentään jo sellaiset, että rahvaan ei enää tarvitse olla rahvasta, eikä kansan kansaa, siis meistä erillään. Meidät on kaikki, sekä herrasväät että se rahvas, egalisoitu, eli yhdenvertaistettu kuluttajiksi. Kuluttajana oleminen on meidän kaikkien ihmisten ihmisinä olemisen olemismuoto. Tämä on kapitalismin hengellinen regimentti, niin kuin me täällä teologipuolella sanoisimme. Ja tässä kapitalismin hengellisessä kuluttamisen regimentissä me nyt vallankin joulun alla aivan erityisesti olemme. Siihen meidät pannaan olemaan, eli oletetaan. Meidän varassamme on nyt Suomen kansantalous, mutta se ei ole meidän vallassamme. Mutta tähän kuluttajina olemisen yhdenvertaisuuteen kuuluu tietysti se, että meidän, jotka mukaan olemme kaikki yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia kuluttajina, meidän ei kuulu eikä pidä kysyä, että mitkä sitten ovat ne voimat ja vallat, taikka tahot, taikka järjestelmät, jotka meille tuottavat ja asettavat ja määräävät sen, mitä meidän pitää kuluttaa. Meidän ei pidä kysyä, mikä on se kapitalismin maallinen regimentti, mikä on lajiaan se kapitalismin maallinen esivalta, jonka vallan alla me olemme. Kapitalismin maallinen regimentti on tabu tietysti. Mutta tabu se on vain niin kauan, kuin me sallimme sen olla tabu. Siis sellainen, mistä ei saa tehdä kuvaa. Sellainen, mistä ei saa ääneen puhua. Se, että kapitalismi on tabu, on tietysti niiden etujen mukaista, joiden etujen mukaista on, että nyt jo koko luomakunta on sen vallan alla. Tabun ja tabuna olemisen vartijoina, salaisuuden säilyttäjinä, on aina ollut kaikkinaisia papistoja. Nykyisen kapitalismin papistona on tietysti se ihmeellinen hengellinen sääty, jota ennen sanottiin tiedonvälitykseksi, nykyään mediaksi. mutta Tanelin päivä siis. Meillähän suomalaisilla erinäisiä kaikessa katsannossa suuria Taneleita piisaa. Ajatelkaamme vaikka Daniel Europeusta, tätä ihmeellistä ja monitoimista, jonka väsymättömät ja intohimoiset runonkeruumatkat ja ideat saivat aikaan sen, että me tiedämme omasta niin sanotusta kansanrunoudestamme paljon enemmän ja monipuolisemmin kuin jos olisimme pelkästään Kajaanin piirilääkärin Elias Lönnruutin suuremmoisen työn varassa. Daniel eli siis Taneli Europeus, hän on syntyään Savitaipaleen sivistyneistön poikia. Savitaipale, sehän on siinä, kun lähdetään Lappeenrannasta Luoteeseen. Mennään siinä 25 kilometriä. Savitaipaleen kirkonkylä on Saimaan yhden sivujärven, nimittäin Kuolimojärven, kaakkoispohjukassa. Siellä Daniel eli Taneli Europeus syntyi vuonna 1820. Hän kuoli myös, ja se tapahtui Pietarin kaupungissa vuonna 1884, mutta Helsinkiin hänet sitten lopulta haudattiin. Suomen sivistyshistorian yksi maineikkaimpia taneleita taitaa kumminkin olla Taneli Juslenius, tämä teologi ja muutamankertainen piispa. Hän taas on kotoisin Mietoisista. Siellä hän syntyi vuonna 1676. Mietoinen, se on taas siellä Turun puolessa. Nimittäin Turusta kun lähdetään Länsi-Luoteeseen, niin siinä tulee ensin Raisio, sitten tulee Lemu ja sitten onkin jo Mietoinen. Jos siitä taas Mietoisten kirkolta lähdetään etelään, niin tulee ihan muutaman kilometrin päästä jo Askainen, jonka Louhisaaren kartanossa taas Mannerheim sitten 1867 syntyi, mutta se on eri asia taas se. Taneli Juslenius eli vanhaksi. Hän kuoli vasta 1752 ja oli Ruotsin valtakunnassa tavattoman korkeassa asemassa. Hän oli nimittäin lopulta Skaaran piispa. Juslenius oli varsinainen Suomen asian ajaja, varsinainen suomissimo, niin kuin italiaksi saatettaisiin sanoa. Muistamme hänen teoksensa Vanha ja uusi Turku ja sitten Vindicie Fennorum, eli suomalaisten puolustus. Kyllähän tämä Taneli Juslenius, ilman muuta kuuluu meidän suomalaisten suomalaisiksi tulemisen peruskalustoon. No sitten on vielä olemassa kolmaskin Taneli. Hän on se kuuluisa pitkä Taneli, nimittäin Taneli Kajaanus. Hän on Paltamon poikia. Paltamo taas on se suuri ja maineikas kirkonkylä, joka sijaitsee siinä jokisuussa, jossa Suomussalmen ja Hyrynsalmen reittien vedet Kiehimää, eli Kiehimän jokia myöten laskevat Oulunjärveen. Siellä syntyi Daniel eli Taneli Kajaanus vuonna 1703. Hän kasvaa romautti pituutta niin kuin ei kukaan. Hän oli ihan jo nuorella iällä 4 kyynärää ja 4 tuumaa pitkä, eli siis 240 senttiä pitkä hujoppi. Kuvitelkaa, enemmän kuin 2 kertaa niin pitkä kuin Napoleon taikka Veijo Meri taikka minä. 240 senttiä pitkä, päätä tai 2:kin pitempi kuin ovat nykyiset koripallokorstut. Taneli Kajaanus matkasi ulkomaille esittelemään itseänsä ja pituuttaa, ja hänet pestäsi näyttikaartinsa itse Preussin kuningas Fredrik Wilhelm, jolla taas oli poika, josta sitten tuli Fredrik niin sanottu suuri. Haarlemissa tämä Taneli kuoli 46 vuoden iässä, siis Hollannissa. Mutta kun tämän päivän kolmas nimisankarimme Taneli Kajaanus kuitenkin on Kajaanus, eli kajaanilainen, niin mennään sen kunniaksi sitä Paltamon kirkolta etelään, Oulujärven Paltaselien yli, noustaan maihin Paltaniemessä ja mennään siitä itse Kajaanin pyhään ja suloiseen kaupunkiin. Kajaanissa siellähän on siinä Välikatu 7, tai oikeastaan Koivukosken kadun ja Välikadun kulmassa, se kuuluisa leipomo- ja kondiittoriliike Pekka Heikkinen ja kumppani, jota mainittua leipomoliikettä johtaa maineikas Saima Heikkinen, jonka kanssa minulla taas on vuosikymmeniä kestänyt ja jatkunut hellä ja intiimi suhde, ja jolle rakastetulleni nytkin laitan rakkaita terveisiä, ja jonka Saiman johtaman leipomon puu-uunilimppua ja Boston kakkua meidän perheessämme, aina kun mahdollisuus on, nautitaan ja ylistetään. Kajaanihan on muuten nyt nousemassa maailmankartalle. Se lyö laudalta jopa Turun, joka sentään on maapallon viimeinen kaupunki, jonka keskustaan rakennetaan moottoritie. Kajaanin kaupungin virkamiehet nokittavat Turunkin typeryyden. He laittavat moottorikelkkaväylät ihan sinne kaupunkiin, muun muassa kaupungin lammelle, joka on siinä keskustan ja Purolan kaupungin osan välissä. Tällä tavalla Kajaanin kaupungin keskusta luovutetaan ja annetaan vapaan markkinatalouden viralliselle barbarialle. Tottapa ne Kajaanin virkamiehet sitten sulan kelin ajaksi laittavat keskelle kaupunkia jonkun enduro- tai formula- tai jonkun muun radan. Siinä kun on sitten vielä kaiken keskellä se Kajaanin ihmeellinen kirkko, niin siitähän sitä kirkosta saisi aivan vähällä vaivalla moottorikelkoille ja formula-autoille ja mitä niitä on muitakin Kajaaninkin virkamiesten älyn ja sivistyksen instrumentteja hyvän huolto- ja varikkoalueen. Ei tässä kyllä muuta voi kuin ylistää luojan kaikkinaisia ihmettöitä. Että hän on semmoisetkin luontokappaleet tuottanut maailmaan kuin Kajaanin kaupungin virkamiehet, joille luovuudessa eivät taida vetää vertoja enää muut kuin amerikkalaiset. Näinä adventin ajan himmeinä ja rauhallisina päivinä on myös tapahtunut semmoinen asia, että Soneran yksityistäminen on pantu käyntiin. Eikö se niin ole, että Sonera on se, jonka nimi ennen oli, että tele tai telelaitos? Tämä Soneran yksityistäminen on yksi tärkeä osa sitä suurta poliittista ja ideologista prosessia, jossa meidän kaikkien suomalaisten hallinnassa tähän saakka ollutta kansallisvarallisuutta ja itsemääräämisoikeutta järjestelmällisesti otetaan meiltä pois ja annetaan niin sanotuille sijoittajille. Eilen torstaina läksin käymään työministeriössä. Se on siinä Helsingissä Esplanadilla kappelia vastapäätä tai kappelin kohdalla. Kappeli on taas huomattava maineikas ravintola. Työministerinähän meillä on tuo Jaakonsaaren Liisa. Hän on näitä Oulun iloisia ja reheviä demareita. Siinä hänen johtamassansa ministeriössä on virkamiehenä muiden muassa Pekka Tiainen. Häntä kävin eilen jututtamassa ja nimenomaan tästä Soneran asiasta. Hän on kuulkaa siellä työministeriössä johtavan ekonomistin tittelillä, jos nyt ihan oikein muistan. Luulen, että jo kuluttajan suojalaki velvoittaa minut sanomaan yhden asian. Tämä Pekka Tiainen ei ole demari, eikä hän ole kepulainen, ei myöskään kokoomuslainen. Hän ei siis ole epäpoliittinen, eikä muutenkaan puolueeton, eikä siis minkään sortin asiantuntija. Jos asian sanoo ihan suoraan ja kaartelematta, niin se on niin, että se tämä Pekka Tiainen, kuulkaa, se on ihan oikea kommunisti. Minun lajituntemukseni on kyllä sen verran huter, että en osaa sanoa minkä lajin tai minkä heimon tai minkä lohkon kommunisti, mutta kommunisti mikä kommunisti. Tämän sanon sen vuoksi, että tiedämme oikealla lailla suhtautua siihen, mitä hän nyt ihan kohta sanoo. Asiahan on nimittäin sillä tavalla, että yhteiskuntaa ja taloutta koskevat lauseet ovat tosia tai epätosia, ennen muuta sen perusteella, kuka ne lauseet sanoo. Tämä tarkoittaa sitä, että jos me nyt esimerkiksi kirjoittaisimme muistiin kaikki ne lauseet, jotka Pekka Tiainen kohta tulee sanoneeksi, ja sitten tapahtuisikin niin, että ne sanalleen samat lauseet sanoisi ja lausuisi julki valtiovarainministeri Sauli Niinistö, niin ne samat lauseet olisivat ilman muuta tosia ja oikeita ja puolueettomia ja epäpoliittisia. Mutta kun ne sanoo Pekka Tiainen, joka on kommunisti, niin ne eivät ole oikeita, eivät puolueettomia, eivätkä epäpoliittisia, siis ne lauseet. Miksi siis lähettää Radio Ylen ykkösessä vääriä lauseita? Siis sellaisia lauseita, jotka ovat vääriä sen perusteella, kuka ne sanoo. Sen vuoksi, ja vain sen vuoksi, että Radio Ylen ykkösen tehtävänä on opastaa kansaa, olla valona pimeydessä. Ja tässä suuressa kasvattajan tehtävässä Radio Ylen ykkösen tehtävänä on myös havainnollisesti näyttää, mikä on väärää ja turmiollista, niin että me oppisimme kaikki sitä turmiollista kavahtamaan. Niinpä siis olen Helsingissä hyvin keskellä Suomea. Tämä on Etelä-Esplanadin ja hetkinen, tämä on Unionin kadun kulma, kai tämä täytyy olla aivan oikein. Olen neljännessä kerroksessa Pekka Tiaisen työhuoneessa. Täällä on hirvittävä sekasotku. Huone on aika iso ja papereita on siis aarikaupalla pitkin lattioita ja hyllyjä. Olen hyvin onnellinen sen takia, että näen semmoisen työhuoneen, joka on vielä sotkuisempi kuin minun niin sanottu työhuoneeni on.
Mutta nyt olen siis tässä Unioninkadun ja Etelä-Espan kulmassa. Kurkistan ikkunasta. Täällä on joulukynttilätkin sähköiset. Tuossa on Helsingin kaupungintalo. Siinä on sitten korkein oikeus. Edessäni on kumminkin 1900-luvun alkupuolen kaiketi Jugendtalo. Se on Etelä-Esplanadi 2. Se on yksi niitä rakennuksia, mistä koko Suomea on johdettu sen takia, että se on Suomen metsäteollisuuden keskusliiton entinen päärakennus. Nykyään siinä isännöi UPM-10 niminen niin sanottu suomalainen niin sanottu yritys. Lippu liehuu, valkea lippu, jossa on vihreä UPM-10 leijonan kuva ja sitten siinä lukee mustalla siinä lipussa, että UPM, tuuli näkyy käyvän etelästä. Metsäteollisuus ry on karkoitettu täältä Snellmanin kadulle sinne Suomen Pankin kulmille, missä aikaisemmin oli Rauma Repolan pääkonttori. Jos katson sieluni tinkimättömillä silmillä tämän 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerrosta olevan talon läpi, näen vasemmalla tasavallan presidentin linnan, siitä hiukan oikealle näen Katajanokan, näen Uuspenskin katedraalin ja näen Enson pääkonttorin Jukka Härimälä, entinen KOP:n suuri finanssijohtaja ja erittäin menestyksellinen, hän johtaa Ensoa sitten siellä. Tämmöisessä paikassa olen ja täällä on Pekka Tiainen, joka Pekka Tiainen, olet siis hetkinen Suomen työministeriön, et ole mikään erikoistutkija enää, vaan sinut on ylennetty, olet mikä johtava ekonomisti.
Joo, tällainen ammattinimikin on.
Me tavalliset tätänat, jotka katsomme näitä televisiouutisia, niin meillähän aina TV-uutisissa Meritan tai jonkun Leonian johtavat ekonomistit ilmoittavat jotakin. Sinä olet melkein samaa kastia, olet johtava ekonomisti.
Miten niin melkein?
Aivan oikein. No nyt on Pekka sellainen asia, että on tapahtunut semmoinen seikka, että meillä oli postilaitos, joka on 1600-luvun perua. Ja meillä oli posti vielä muutama vuosi sitten, joka kattoi koko valtakunnan ja joka oli kaiken, meidän kaikkien kansalaisten omistuksessa. Ja sitten sitä tuli posti ja tele. Ja nyt sitä on sitten tehtiin Sonera. Se on semmoista tyypillistä huonoa latinaa näiden poliitikkojen, täysin oppimatonta latinaa, mutta Sonera, mikä Sonera? Ja se asia, mikä on nyt tapahtunut viimeisten muutaman kuukauden aikana, on se, että kun posti ja tele muutettiin Soneraksi, niin nyt Sonera tai Soneraa yksityistetään. Eikö niin? Miten tämän asian kanssa, mitä on tapahtunut tähän saakka, kun on eilen joulukuun 10. päivä? Mitä on tapahtunut, Pekka Tiainen?
Niin, pikku täsmennys tuohon, että ennen oli ihan postipankki, oli niin kuin naimisissa, ne on niin kuin jaettu kolmeen, että postipankista Leonia ja postista postitele, joka on jaettu sitten Soneraan ja postiin, ja Sonera ollaan yksityistämässä. Ja
mikä osa tämä Sonera nyt sitten on?
Tämä teleliikenneosa, puhelinliikenneosa, joka aikoinaan muistatte kilpaili kovasti paikallisten puhelinyhtiöiden kanssa, jopa verisesti.
No yhtä kaikki, nämä kaikki kolme siis, posti ja tele ja postipankki. Nehän olivat semmoisia, jotka olivat meidän kaikkien kansalaisten omistuksessa. Meillä oli jokainen Iikalla yksi osake, eli siis niin kuin tavallaan yksi ääni eduskuntavaaleissa, eikö niin?
Kyllä vain, ja niiden ansiosta Suomessa nämä määrityt asiat on pelannut aika hyvin. Mutta se, mitä tapahtuu, on, että Soneran osakkeista nyt myytiin 20%, eli sitä lähdettiin yksityistämään. Ja
hetkinen, Pekka, Soneran osakkeista. Nyt siis tämä pilkottiin kolmia, eli pankki erikseen, posti erikseen ja sitten tämä tele erikseen. Oliko silloin, kun se oli meidän omistuksessamme tämä tele, oliko sille osakkeita?
sillä ei ollut silloin osakkeita, vaan se muutettiin tässä välissä osakeyhtiöksi. Ja niin kuin on tehty monessa muussakin, Helsingin puhelinyhdistys, monet muut puhelinlaitokset on muutettu osakeyhtiöiksi. Eli kaikista tehdään osakeyhtiöitä, että niitä voitaisiin kaupitella. Kuten Postipankistakin tehtiin osakeyhtiö Leonia, että sitä voitaisiin kaupata. Ja nyt myytiin viidesosa ja ilmoitettiin, että valtio sai sitten tämän Annin tuloksena 7 miljardia markkaa ja tätä mainostettiin hienoksi saavutukseksi, jolla valtion velkaa pienennetään ja näin poispäin. Mutta se myytiin 45 markan hintaan per osake. Kurssi 9. päivä 12. oli 83 markkaa, jolloin tämän 7 miljardin markan potin arvo on nyt 13 miljardia markkaa, jolloin nämä osakkeen ostajat, yksityiset ostajat, investointipankit sun muut, on tienanneet tähän mennessä 6 miljardia markkaa.
Mä nyt Pekka tiedän niin tavattoman lujaa, että tuota, haluan, että me tullaan tähän vasta tämän rupahtelun lopuksi. Menkäämme niin, että me hitaammatkin ymmärrämme. Postilaitos jaettiin kolmia, oli siis pankki ja oli tele ja oli posti. Ja nyt sitten tämä tele, se yhtiöitettiin. Eli tuota, sitä ei omistanutkaan, sitä ruvettiin omistamaan osakkeiden välityksellä, eikö niin? Jotka kaikki osakkeet omistimme me, eikö niin?
Niin, omistimme periaatteessa me eli valtio.
Niin, aivan oikein. Me valtion kautta. Ja sen jälkeen valtio, joka ilmenee nykyään ei Iiro Viinasena enää, vaan Sauli Niinistönä ja Paavo Lipposena ja niin poispäin, ja valtiovarainministerinä, valtio päätti, että nyt kun se on yhtiöitetty, niin valtio myykin, koska se omisti kaikki osakkeet, se myy osan niistä osakkeista halukkaille. Eikö näin? Olenko oikeassa? Ja sitten tässä, Jani Avenokien Matti Aurahan on siis Teuvo Auran poika ja Keskuskauppakamarin entinen toimitusjohtaja. Hän on keskeinen, hän on siis se.
Koska liikenneministeriö hallinnoi näitä yhtiöitä.
Niin, aivan oikein. Hän on se, joka nyt hoitaa tämän homman. Ja nyt siis valtio, joka on tähän mennessä omistanut kaikki osakkeet, eli me, jotka olemme omistaneet kaikki osakkeet, me myymme nyt osakkeita halukkaille.
Mutta halvalla.
No hetkinen, nyt se hinta ensinnäkin. Hinnaksihan tuli 45 markkaa, oliko se näin, Pekka?
Juuri näin, eli 45 markalla saivat nämä ostajat, ne osakkeensa. Näitä ostajia oli tällaisia kuin Putin institutionaaliset sijoittajat, jotka saivat suurimman osan, ja sitten suuri yleisö, joka sai pienemmän osan, ja sitten oli vielä henkilöstöanti, ja sitten oli vielä tämän Soneran johto sai siitä oman siivunsa.
Tämä luettelosi, Pekka Tiainen, on niin tiuha, että hetkinen, jos mä ajattelen, että jos sinä ja minä olisimme valtio ja Vaunu Koiviston matkassa ja Harri Holger ja kaikki hyvät ihmiset, niin jos me päätämme yksityistää tai myydä osakkeet, niin eikö näin olisi, että mehän tekisimme ilman muuta semmoisen päätöksen, että joka ainoalla ihmisellä on yhtäläinen oikeus ostaa niitä osakkeita.
Näin juuri, ja tässä tapauksessa meillä tavallisilla ihmisillä tai teillä tavallisilla kuuntelijoilla ei ollut samaa oikeutta ostaa kuin kaikilla muilla, eli suuri yleisö sai näistä osakkeista
eli
pienen
siis
osan.
Eli siis Suomen kansalaiset.
Suomen kansalaiset, pienen osan.
He eivät saaneet osakkeista, vaan he saivat vain pienen osan osto-oikeuksista, kö?
Osakkeista pienen osa, mutta tietysti maksamalla se 45 markkaa. Mutta
miten se kauppa sitten kävi, kun tuota hirvittävän ison määrä osakkeita, joiden hinnaksi oli pantu 45 miljoonaa markkaa, pantiin myyntiin.
45 markkaa.
45 markkaa, anteeksi, niin. Niin tämä on minusta tärkeä asia, että että keille niitä päätettiin myydä?
Niin siis käytännössä sellainen amerikkalainen firma kuin Merrill Lynch, tämmöinen kansainvälinen sijoitusrahasto, järjesti tämän myynnin. Ja ensin saivat etuoikeuden näitä ostaa nämä niin sanotut institutionaaliset sijoittajat, joita on maailmalla erilaisia sijoittajia, ja sitten suomalaiset suuryritykset sun muut. Ja sitten vasta sen jälkeen sai suuri yleisö ostaa tietyn vähän pienemmän määrän.
Huomaan, Pekka, tiedän, että olet virkamies, koska käytätte nimitystä suuri yleisö. Minä käyttäisin, ja me täällä kokoomuksessa käyttäisimme nimitystä kansalaiset, eli kaikki ihmiset. Ja nythän tämä tarkoittaa, mitä kerrot, sitä, että meidät Suomen kansalaiset syrjäytettiin.
Näin kävi. Mä käytän sitä suuri yleisö sen takia, että tämä yleisö on se virallinen termi, jota tässä yhteydessä on käytetty. Mutta totta kai kysymys on kansalaisista.
Meistä kaikista suomalaisista ihmisistä.
Kyllä.
No miten se meni sitten tämä...
Otetaan konkreettisemman esimerkin
otappa.
Kautta. Eli Soneran pääjohtaja on Pekka Vennamo. Pekka Vennamo osti 22 000 osaketta.
Minkä takia hän, millä oikeudella hän voi ostaa? Hänellä oli totta kai rahaa ilman muuta, mutta oliko hänelle annettu joku erityinen oikeus, taikka Soneran johdolle erityinen oikeus ostaa? Joku semmoinen oikeus, jota meillä tavallisilla kansalaisilla ei ole?
Kyllä oli, koska tavallisilla kansalaisilla oli mahdollisuus ostaa vain muutama sata osaketta maksimissaan.
Kuka päätti tästä eriarvoisuudesta? Oliko se Merrill Lynch vai Suomen valtioneuvosto, Paavo Lipposen johtama valtioneuvosto, vai oliko se liikenneministeri Teuvo Aura, vai kuka? Kuka päätti tästä eriarvoisuudesta?
Aivan täsmällistä päättäjiä on vähän vaikea onkia selville, mutta Matti Makkonen, joka istuu johtoryhmässä, sanoi, että...
Missä johtoryhmässä?
Tässä Soneran johtoryhmässä sanoi, että nämä toimivan johdon osakkeet on peräisin tästä institutionaalisten sijoittajien potista, ei jostakin henkilöstöannista tai jostakin muusta. Ja siitä institutionaalisten sijoittajien potista oli mahdollisuus allokoida johdolle.
Allokoida tulee latinasta, siihen kysymyksessä on locus, joka on paikka, ja locare tarkoittaa sijoittaa johonkin paikkaan, ja ad locare, että johonkin erityiseen paikkaan. Sitten tulee allokointi, niin.
Jos saa vitsailla, niin jos joku varastaa leivän kaupasta, niin tällä nykyterminologialla hän ohjaa sen kassinsa tai allokoi sen kassinsa.
No nyt tapahtui näin, että Pekka Tiainen, että kun nyt Sonera oli poliittisista ja ideologisista syistä yhtiöitetty. Eli sen omistamispohja, sen omistamiskanta oli muutettu osakkeiksi. Niin nyt Suomen tasavallan hallitus teki semmoisen päätöksen, että se antaa amerikkalaiselle sijoitusyhtiölle, finanssifirma Merrill Lynchille, valtuudet päättää, että ketkä saavat ostaa näitä osakkeita, ja osakkeiden ostajat ovat selvästi eriarvoisessa asemassa.
Kyllä vaan.
Eli Suomen valtio delegoi päätöksen, antoi päätäntävallan omissa asioissaan pankkiirifirmalle.
Kyllä vaan.
Ja antoi sille oikeuden julistaa ihmiset eriarvoisen aseman sillä tavalla, että Suomen kansalaiset jäivät kyllä niin kuin huonolle. Mennään nyt asiaan siihen, mistä...
Sillä tavalla täsmennettynä, että ne institutionaaliset sijoittajat, niin sanotut, niin valtio päätti itse, että ne saavat 120 miljoonaa osaketta, ja suuri yleisö eli kansa saa ostaa 33 miljoonaa osaketta. Eli nämä peruskiintiöt päätti valtio, mutta niiden kiintiöiden sisällä sai tämä Merrill Lynch ohjalla.
Hetkinen,
no joka tapauksessa...
Hetkinen Pekka, miten se oli, että suuri yleisö oli me kansalaiset? Meille varattiin siitä myynnistä 33%.
33 miljoonaa osaketta plus 4 miljoonaa bonusosaketta, eli okay. 37 miljoonaa osaketta.
No pannaan 37 miljoonaa osaketta meille kansalaisille, ja sitten paljonko pantiin muille?
120 miljoonaa osaketta näille institutionaalisille sijoittajille. Niin.
Eli neljä kertaa niin paljon kuin meille kansalaisille.
Ja sitten henkilöstöantiin jäi sitten vielä pikkasen.
Mikä on henkilöstöanti?
Soneran henkilöstöstä 8000 henkilöstä 4222 annettiin oikeus ostaa henkilöstöannista, jota kaikki ei käyttänyt. Ja ne siitä saivat sitten pienen palkankorotuksen.
No entäs sitten tämä Vennamon Pekka, joka on Suomen johtavia köyhän kansan puolustajia. Niin
Vennamon Pekka osti siis 22 000 osaketta, joka oli paljon enemmän kuin mikä oli henkilöstöannissa mahdollista tai tällaisessa yleisöannissa, eli kansalaiset, mitä pystyvät niin ostamaan. Hän käytti ostoinsa rahaa 1 000 000 markkaa.
Mistä hän se on muuten saanut? Se on aika hyvät tulot. Tai no, säästeliäs mies.
Tai niin sitten lainannut.
Ai niin. Mutta korkotasoa laskee lainaessa.
Mutta hänen sijoituksensa arvo kurssiin 9.12. on nyt 1,8 miljoonaa markkaa.
Aivan. Mene vielä siihen vaan, Pekka, että paljonko hän sijoitti, kun kauppahinta oli 45 markkaa?
Hän sijoitti miljoona markkaa.
No ketäs muita tähän kuuluu, tähän toimivan johdon johtoryhmään?
Aulis Salin, Erkki Tuominen, Aimo Eloholma, Matti Makkonen, Kai-Erik Relander. Eli kysymys oli 6 hengen.
Herranjumala, siis ajatelkaa suomalaiset. Meillä on tämmöisiä ruhtinaita kuin Pekka Vennamo, Aulis Salin, Erkki Tuominen, Aimo Eloholma, Matti Makkonen ja Kai-Erik Relander. Ollapa vaikka Kai-Erik Relander.
Eivät kuulu 20 perheeseen, vaan näihin.
Se on taas toinen juttu. Hän rupeaa heti puhumaan politiikkaa, koska se on taas ihan toinen juttu. Mutta joka tapauksessa nyt niin kuin Vennamon Pekka, jolla on rakkaita terveisiä, tämä kuuluisa tikanheittäjä ja köyhän kansan puolustaja, niin hän sijoitti siis nyt noin 1 000 000 markkaa. Ja hän nosti siihen 45 markkaa siihen hintaan, joka on alehinta, eikö niin? Ja nyt menit äsken niin lujaa, palaan siihen, mitä alussa sanoit. Nyt kun meillä on tätä nauhoitusta tehdessä on torstaa, niin eilen oli Soneran
Oraxin 83 markkaa.
Jostakin kuulin myös eilen, että 91 markkaa jopa, mutta okei, lasketaanpa 83 markalla. Eli muutamassa päivässä on nyt näin käynyt, että jos me puhumme vain Pekka Vennamosta, että kun hän sijoitti 1 000 000 markkaa, ja meillähän joka iikalla on 1 000 000 markkaa, ja se on järjestelykysymys, niin paljonko nyt on, jos hän myisi ne, niin paljonko hän saisi eilisen kurssin mukaan?
1,8 miljoonaa markkaa, eli 1 800 000 markkaa.
Eli hän olisi muutamassa päivässä ansainnut, eli jotakin maapallon varallisuutta olisi siirtynyt hänelle kuinka paljon?
Noin 800 000 markkaa, tai noin 4 viikossa.
Aika hyvä viikkopalkka. Ja sama koskee soveltuvin osin myös johtoryhmän muita henkilöitä, jotka siis ovat Aulis Salin, Erkki Tuominen, Aimo Eloholma, Matti Makkonen, Kai-Erik Relander, jolle tulisia taisteluterveisiä. Te olette nerollisia.
Joo, niin tämä toimiva johtoryhmä yhdessä, he kaikki 6 ostivat 7,2 miljoonalla. Ja nyt kun se kurssi on 83 markkaa, oli eilen tätä nauhoitettaessa eilen, niin se heidän sijoitustensa yhteinen arvo oli 13,2 miljoonaa, eli he hankkivat kuukaudessa 6 miljoonaa markkaa tämä toimiva johto.
Mutta niitähän on kumminkin, niitä on sen aika paljon, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 miljoonaa.
Hetken, Vennamo, Salin, Tuominen, Eloholman, Makkonen, reillä 6 miljoonaa.
Jaetuna kuudella on miljoona
per. No se on, ei sen kovin paljon, miljoona per jätkä, he tekevät niin loistavaa työtä, tämmöistä.
Tosin he maksavat siitä pääomaveroa sitten, jos he myyvät 28%, eivät 33%, niin kuin palkansaaja, eivätkä 50% niin kuin lisätulosta maksetaan.
Eivätkä 72%, mutta niin kuin Aatos Erkko ja Vinollisen on tehnyt.
Niin, eivät vaan. Tämän 28, jos myyvät.
Totta kai joo, aivan oikein joo. Ja nyt mitä neuvoisit heitä tekemään? Sitten Pekka Vennamoa, Aulis Salinia, Erkki Tuomista, Aimo Eloholmaa, Matti Makkosta ja Kai-Erik Relanderia. Mitä neuvoisit heitä tekemään, kun heille on nyt kansakunta, isänmaa on lahjoittanut itse asiassa
aika halvalla osakkeita. Niin tuota, mitä neuvostitte tekemään? Kyttäämään kurssia vai mitä?
Niin, myymään osan osakkeitaan pois ennen kuin kurssit laskee, mutta siis se varsinainen asiahan siinä on silloin se, että siis tietysti jos jokaisella olisi ollut se tasa-arvoinen oikeus, jokaisella kansalaisella, niin tehdä tämä sama sijoitus ja jokaisella olisi tasa-arvoisesti se sama rahasumma käytössään tähän sijoitukseen, niin silloinhan kaikki olisivat niin kuin samalla lähtöviivalla ja silloinhan se on niin kuin aivan oikein, jos kaikilla olisi tämä sama mahdollisuus. Mutta tässä tapauksessa yleisöannissa, eli kansalaisille suunnatulla annissa, ei kaikilla ollut sitä samaa mahdollisuutta, vaikka olisi ollut rahaa, jolloin toimiva johto käytti hyväksi asemansa johdossa. Ja pörssissä puhutaan sisäpiiririkkomuksista, eli heillä täytyy olla sisäpiiritietoa tästä asiasta. Ja tässä mielessä olisi paikallaan, että pörssi tutkisi tämän asian, liittyykö tähän sisäpiiririkkomus, että järjesteltiin tällaiset 6 miljoonan tulot.
Mutta tässä on, okei, vain 6 herrasmiehelle, okei. Mutta tässä on tietysti sellainen kysymys, että näiden etujen mukaista, hän oli näiden 6 herrasmiehen etujen mukaista, että Soneran osakkeen arvo pantiin mahdollisimman alas, mahdollisimman halvaksi.
Että saivat halvalla.
Minkä takia valtio sitten suostui näin 45 markkaan, kun 3-4 viikossa kurssi on jo kaksinkertaistunut. Minusta tämä on niinku todella huonoa soppakoudapolitiikkaa.
No siinä on täsmälleen 2 vaihtoehtoa. Joko tämän osakeannin järjestäjät eivät ole kovin hyviä asiantuntijoita ja ammattilaisia, tai sitten se tehtiin tarkoituksellisesti.
Niin, tai sitten ne todella ovat, Pekka, hyviä asiantuntijoita.
Mä sanoinkin, tai sitten se tehtiin tarkoituksellisesti.
Niin. Herran tähden. No tämähän tarkoittaa sitä, että nythän meillä ei kummallakaan, Pekka Tiainen, sinulla eikä minulla ole tässä tällä hetkellä tietoa siitä, että mikä on, kuinka suuri osa Soneran osakkeista voidaan myydä tällä hetkellä voimassa olevien päätösten mukaan. Mutta varmasti tämä yksityistämissoidin on hirvittävän kovassa. Vennamon Pekkahan tässä kurssinousun huumassa, hän ilmoittikin, että myös niin kuin posti voidaan nyt yksityistää. Että siellä on hirvittävä kiima menossa siellä.
Parhaillaan on Fortumin osakeantti.
Joo, niistä pitää puhua tammikuulla lisää. Mistä sitten oikein, mitä tämä kaikki tarkoittaa?
Tuohon vielä se, että kun niin tämä toimiva johto sai tuon, on nyt tähän mennessä hyötynyt tuon, tai tuo johtoryhmä tuon, tai toimiva johto tuon 6 miljoonaa markkaa, niin anteeksi, siinä onkin johtoryhmä 5 miljoonaa, mutta sitten 1 miljoona markkaa tulee sitten hallituksen jäsenille sun muille. Sen lisäksi, että
me korjaamme siis tämän, okei. Okay,
eli se toimivan 6 hengen johtoryhmän osuus oli 5 miljoonaa.
Voi herranjumala. Siis se on vain 5/6 miljoonaa. Joo, neljässä viikossa. Voi. No niin, okei. Okay.
Mutta joka tapauksessa niin nyt kaiken kaikkiaan ne, jotka osti näitä osakkeita, niin on hyötyneet tähän mennessä 6 miljardia markkaa tämän kurssin mukaan, jonka siis valtio on tappiona kärsinyt myydessään ne alihintaan.
No paljonko valtion kassaan tuli nyt siitä myynnistä, mikä on myyty tähän mennessä?
Noin 7 miljardia markkaa, mutta jos valtio olisi myynyt tämän päivän kurssiin, niin se olisi saanut siitä 13 miljardia markkaa. Eli se rahasumma, minkä valtio tässä menetti, jos sitä haluaa verrata johonkin, niin otetaan nyt vaikka yksi esimerkki. Muistatte ne emupuskurit, jotka tehtiin tuloratkaisun yhteydessä, että kerätään muutaman vuoden aikana rahaa valtion yhteiskunnan kassaan korotettuina työttömyysvakuutusmaksuina, työeläkemaksuina, että jos tulee taantuma, niin sitten on rahaa, mistä käyttää. Niin ne emupuskurit, joita meiltä kaikilta kerätään.
Siis meiltä, jotka maksamme veroja.
Veroja palkastamme. Niin ovat suurin piirtein tämä sama summa, mikä nyt Soneran osakeannin yhteydessä valtio lahjoitti näille sijoittajille kuukauden aikana.
Se Se on aika reipasta toimintaa. Nyt vielä tästä Sonerasta, Pekka Tiainen. Nyt kun Sonera on siis yhtiöitetty, eli Tele on muutettu nimeltänsä Soneraksi, sitten siitä on tehty osakeyhtiö, ja nyt sitten sitä on, niitä osakkeita ruvettu myymään ympäri ämpäri. Tässä erittäin epätasa-arvoisessa ja erittäin epädemokraattisessa järjestyksessä, jonka Suomen tasavallan hallitus on hyväksynyt. Merrill Lynch, pankkiliikkeen melkeinpä toimeksiannosta. Niin nythän ei lyhyellä aikavälillä tietenkään tapahdu mitään itse tässä Sonerassa, eli puhelut kulkevat ja kusot kulkevat ja niin poispäin, niin kuin sanotaan. Mutta tämähän tarkoittaa kumminkin sitä, että kun tällä tavalla telelaitos on otettu, siis valtio on ottanut pois sen meiltä kansalaisilta.
No ei tässä vaiheessa vasta kuin sen viidenneksen.
Mutta, aivan oikein, mutta tämä on vasta alku, tämä on vasta adventtiaikaa, niin kuin sanoisin. Niin tästähän seuraa se, että jos tätä linjaa jatkuu, niin aikaa voittain Sonera on kaiken maailman sijoittajien omistuksessa. Ja silloinhan siitä seuraa, että näin, että jos me ajattelemme vaikka Suomen vanhaa postilaitosta, niin sen tehtävänhän on ollut, se on ollut meidän kaikkien kansalaisten, se on ollut kruunun posti, eikö niin? Sitten se on ollut kansalaisten posti ja tele. Ja sen tehtävänä on ollut palvella meitä kaikkia kansalaisia, siis niin kuin hamasta nuorgamista hamaan hankoon, eikö niin? Mutta nyt kun, jos se lopulleen sitten yksityistetään, niin sehän tarkoittaa sitä, että Sonerankin toiminta-ajatus muuttuu, koska niin kuin Juha Niemelä, joka on tuossa selkäni takana kadun toisella puolella selvästikin tuossa UPM 10, jossa hän sattuu käymään Suomessa nyt, on sitä mieltä, että yhtiöiden tärkein tehtävä on palvella osakkeenomistajia. Ja osakkeenomistajia palvellaan vain sillä tavalla, että niille maksetaan osinkoja. Ja tästähän seuraa Pekka Tiainen luulisin, tämä on kysymys, että meillä on 10 vuoden päästä aivan toisenlainen Sonera kuin meillä on nyt. Koska siitä tulee semmoinen Sonera, jonka tehtävänä on vain palvella sijoittajia. Ja tästä taas seuraisiko sitten semmoinen, että meidän pitää kansalaisten perustaa itsellemme uusi telelaitos, jos se on mahdollista enää niin hirvittävinä aikoina, joita kohti olemme menossa.
Niin uusi osuustoiminta liikkeellä varmaan olisi paikkansa, eli Nokiahan on esimerkki siitä, että se on kyllä tuonut työpaikkoja hirveästi Suomeen, mutta se on jo 90% ulkomaisessa omistuksessa ja tämä on ehkä sitten myös Soneran tie, jolloin tehtävänä ei ole tuottaa pelkästään tulosta suomalaisille osakkeenomistajille, vaan kasvavassa määrin ulkomaisille sijoittajille.
Minusta paljon tärkeämpää, Pekka, on vielä se, että silloin sen tehtävänä ei sunkaan palvella meitä sontiasia, mitä tavallisia kansalaisia. Okei, sä et ole mikään tavallinen kansalainen, koska olet mikään johtava ekonomisti, mutta meitä on Suomessa paljon semmoisia, joista kukaan ei ole johtava ekonomisti. Ja me olemme sillä tavalla vanhanaikaisia, että jos me ajattelemme, että meillä on tele, posti ja tele, niin me ajattelemme ihan perustellusti, että se on meidän kaikkien kansalaisten yhteinen privilegio. Sillä tavalla, että sen tehtävänä on palvella kaikkia yhtäläisesti. Ja veikkaan, että tämä kyllä tulee haipumaan ja hiipumaan.
Totta tietysti, mutta se, että olen johtava ekonomisti, niin se samalla vaikuttaa siihen, että asiantuntijana se, mitä sanon, siihen paremmin luotetaan. Se merkitys sillä on.
Ymmärrän äsken oikein hyvin. No jos ajattelemme vielä yksi kysymys. Pekka Tiainen, jos me ajattelemme nyt, että olisi, niin Paasikivi sanoi, että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Jos me ajattelemme, että nyt olisi tosiasia olisi siis se, että nyt pitää yksityistää, niin miten sinä olisit tehnyt tämän Soneran, niin kuin ennen sanottiin, omistuspohjan laajentamisen, eli siis omistuspohjan kaventamisen. Miten sinä olisit tehnyt, kun Merrill Lynch neuvoi, että pannaan 45 markkaa? Mitä olisit tehnyt?
No vähin on tietenkin se, että sen kurssin olisi pitänyt olla korkeampi, mutta mieluummin tietysti niin, että myy sen mukaan kuin mitä markkinoilla on se kurssi. Eli ei lyödä kiinni lähtökohtaisesti näin halpaa hintaa, vaan antaa sen kurssin muodostua, miksikä se muodostuu ja sitten sen mukaan myydä. Mutta tämä nyt on tietysti yksi olennainen kysymys, että mitenkä kaupitellaan tätä julkista omaisuutta edullisimmalla mahdollisella tavalla ja niin, ettei sieltä kukaan pääse vetämään välistä. Mutta se kaikista tärkein kysymys tässä loppujen on se, että miksi meillä tällä hetkellä myydään julkista omaisuutta.
Ymmärrän, Yskäsi. Olet menossa siihen asiaan, että yksi tärkeä perustelu meillä on nykyään se, että tällä, kun valtion omaisuutta myydään, niin sillä voidaan valtion kassaan tulee rahaa ja sitä kautta voidaan kuolettaa semmoista asiaa, jonka nimi on valtion velka, josta Karl Marx muuten sanoo loistavasti, että modernien porvarillisten valtioiden ainoa omaisuus on valtion velka. Mutta Pekka, kun tässä on puhuttu jo puoli tuntia, niin luuletko, että voitaisiin tehdä semmoinen homma, että tavattaisiin uudestaan tammikuulla. Ja sitten katsottaisiin, että mikä on valtion velka ja mitä sille voidaan tehdä ja mistä valtion velka syntyy. Mutta pieni pikakurssi siihen, mistä valtion velka on syntynyt kumminkin.
Sopii tämä tammikuun ehdotus. Valtion velka, jos aivan lyhyesti sen sanoo, niin on siis tällä hetkellä 428 miljardia markkaa tänä vuonna, joka on 2/3 meidän vuotuisesta kansantuotteesta. Ja se on syntynyt laman aikana pääasiassa sillä tavalla, että valtion kassasta, yhteiskunnan kassasta on suoritettu erittäin suuri tulonsiirto yhtiöille, pääomanomistajille, jolla on tuettu yritysten kannattavuutta. Ja siinä on ollut monta erilaista tapaa. Käydään ne läpi sitten vaikka tammikuulla.
Tammikuulla ilman muuta, juu.
Mutta nyt sitten se asian ydin on se, että näin synnytettyä valtion velkaa maksetaan pois myymällä valtion omaisuutta, tai siis meidän omaisuutta.
Niin.
Ja tässä tapauksessa vielä halvalla niille samoille tahoille, jotka hyötyivät siitä, että valtio velkaannutti itsensä. Eli tavallaan valtio on lahjoittanut näille soneroiden ja muiden ostajille ne rahat, joilla he ostavat valtiolta soneran.
Näin hyödyllinen on valtio. Näin hyödyllinen on valtio. Kiitoksia tästä, Pekka Tiainen. Nyt toivotamme toisillemme hyvää adventtia ja hyvää jouluntuloa. Antaapa tammikuun tulla, eikö niin?
Antaapa tammikuun tulla ja seurataan mielenkiinnolla Fortumin antia, joka on puolet Soneran arvosta, tämän Fortumin kokonaisarvo.
Se oli työministeriön johtava ekonomisti Pekka Tiainen se. Alkaapa taisi olla hämärää, kellohan tuleekin 4. Tässä olisi vaikka minkälaisia asioita kertoa, niin kuin esimerkiksi kaikki viime viikkoiset seikkailut Kotkassa ja ennen muuta sen jo nyt legendaaristen uusien urkujen parissa. Ja sitten pitäisi tietysti nyt, kun on adventin aika ja on lipeäkalan syömisen aika, puhua siitä, mikä on ainoa oikea tapa laittaa ja tarjota ja nauttia lipeäkalaa. Sehän on tietysti itsestään selvää, että ainoa oikea tapa laittaa ja tarjota ja nauttia lipeäkalaa, tätä joulun ajan kaikkein hienointa ja muuten myös halvinta ruokaa. Ainoa oikea tapa on se, jolla itse sen laitan ja jolla sen laittaa myös sisareni Mirja Raisiossa ja puolisoni äiti Eeva Hämäläinen ja hänen sisarensa taas Leena Huurtamo täällä Helsingissä. Olen täysin tietoinen siitä, että muitakin lipeäkalan laittamisen tapoja on kuin tämä minun. Semmoisia, joita joku minua kiivaampi henkilö sanoisi suorastaan harhaoppisiksi. Mutta tässä on, kun on adventin aika, on semmoinen aika autuas olo, niin että täten armollisesti julistan, että jokainen laittakoon ja syököön lipeäkalan omalla tavallaan ja tulkoon sillä tavalla autuaksi, eli jouluautuaksi. Tärkeintä on se, että joka ainoa ihminen näkisi sen vähän vaivan, että hakeutuu lipeäkalan suloisuuteen, sen makujen ja sen tuoksujen himottavaan joulunaluspuutarhaan. Kahden viikon päästä joulupäivänä ei ole tätä päiväkirjaa. Sen sijaan Ylen Ykkösen ohjelmatiedot kertovat, että täällä alkaa joulupäivänä 3:30 eli 15.30 suora lähetys, jonka nimi näkyy olevan, että Taanilan jouluohjelma. Siinä taitaa olla jouluohjelmaa sille, joka jouluohjelmaa tarvittuu. Mutta nyt, kun kello tulee kohta 4, jouluohjelman julistaa Diederik Buxtehude. Der Tag, der ist so freudenreich. Tämä on ilon ja riemun päivä koko luomakunnalle. Thank you.